Rodania. Rodania.
Årets Giro d'Italia bliver afgjort i disse minutter, men måske blev løbet allerede afgjort lørdag, hvor Jai Hindley på Marmolada endelig fik skovlen under forhåndsfavoritten Richard Carapaz og dermed kørte sig i stilling som stor favorit til den samlede sejr inden dagens enkeltstart i Verona. Du får selvfølgelig resultatet af enkeltstarten senere i udsendelsen, hvor vi analyserer hele Giroen og kigger nærmere på danskerne og ser på, hvem der er skuffet, og hvem der er overrasket positivt, samt hvordan vi sætter dette års udgave sådan i ren historisk perspektiv. Og vi kan da lige sige, med hensyn til enkeltstarten og kampen mod uret, at Magnus Kort er kommet i mål i den forløbige bedste tid, så det holder vi naturligvis ud og med. Og dermed velkommen til to mænd, der altid kæmper mod tiden, nemlig Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak skal du have.
Kim, hvad er sådan den overordnede fornemmelse, du sidder tilbage med efter afslutningen på, eller næsten afslutningen af Giroen?
Ja, men heldigvis fik vi jo den her fantastiske sidste minuts finale i går, hvor, hvor der skete mere, end der nærmest var gjort i hele Giroen, i klassementsmæssigt. Men ellers så synes jeg måske, at den ja, lidt for meget stillingskrig måske, og, men til gengæld nogle fede udbrud.
Jeg ved ikke, man kan kalde det et udbrud, men der er i hvert fald et rygte om en, hvad skal vi kalde det, et rytterskifte. Ikke et udbrud, men et rytterskifte, Stefan. Og et meget mærkeligt rygte. Mads Pedersen til Uno X. Hvor kommer det lige pludselig fra, at der er hold i det?
Jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvor den stammer fra, men Mads Pedersen, som jo kører Tour of Norway, og har et kærlighedsforhold til Norge, kan man godt sige, med at han vandt sin første professionelle sejr i Tour of Norway tilbage i 2016. Men han blev spurgt af norsk TV2, om han har skrevet under på en kontrakt for næste år, og så siger han, det ved jeg ikke, måske. Og derefter så spørger han jo sådan, men jeg synes, du står og smiler lidt, der er der sådan et kærlighedsforhold mellem dig og Uno X, de prøver selvfølgelig at charme ham lidt ind. Og så siger han, alt kan ske, alt kan lade sig gøre. Og det er ligesom den åbning, som bliver tolket som om, at nu er han på vej derover. Jeg tror ikke, at det er sandsynligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu, jeg ved, at Mads Pedersen, han har jo en agent, der arbejder for sig. Det er dem fra Corso Sports, som også har en masse andre danskere.
Kendte Sommer.
Jeg tror, det er ret usandsynligt på den baggrund af, at Uno X, de nok ikke får den her World Tour licens fra næste år, og de heller ikke ligger til på den måde, at de er garanteret start i de største cykelløb. Og af den grund alene, at de ikke kan garantere masse, en start i Paris-Roubaix, Flandern rundt osv., de har selvfølgelig mulighed for at komme med som en af de to wildcard-hold, men der er jo også, når man tager for eksempel Paris-Roubaix, så er der nogle franske hold, som måske også lige skal med. Og der er jo kun to sådan, kan man sige, frivillige wildcards at dele ud. Så jeg tror, det er lidt usandsynligt, selvom jeg tror, Mads han beundrer holdet og synes, at de er en fed udvikling.
Jeg mener, jeg så et sted, at han sagde i dag, de havde noget opfølgningsinterview på det, tror jeg, fordi det var sådan lidt, hvad fanden skete der? Men han sagde, at han har sin fremtid på plads, men han må bare ikke sige det.
Det kunne jeg også godt forestille mig, altså, og vi har jo tidligere også hørt Mads, hvor meget han kan lide sit Trek Segafredo-hold, og hvor meget opbakning han egentlig har fået på det hold, så for mig at se, at der er ikke rigtig nogen grund til at skifte væk, men han må nok han kan jo først løfte sløret for det lidt senere, tror jeg.
Og det er vel først der i august, efter turen?
1. august, men hvis du bliver på holdet, må du faktisk gerne sige det inden. Du må bare ikke offentliggøre et skifte.
Det kan også godt være, jo, at de er sådan rimelig enige, men at detaljerne lige skal falde på plads, og det kan være, at de venter til efter et vist punkt, før at, de endelig skal vågne.
Måske bruger en speciel lejlighed som turstarten i Danmark eller sådan et eller andet til at få historien bedre ud, ikke? Det ser man jo også.
Vi ser, hvad der sker med Mads P. Jeg tror ikke helt, at jeg tror på den historie omkring ham og Uno X. Til gengæld så kører Uno X i øjeblikket med i Tour of Norway, og det gør Mads Pedersen også, fordi samtidig med, at Giroen er ude på sin sidste etape, så er Tour of Norway ved at afslutte med deres 6. etape, og vi kan sige, at det har været med en helt igennem suveræn Remco Evenepoel. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal naturligvis også quizze i dag, har uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til to nye siden i onsdags, nemlig Henrik Fritslev og Peder 100. Sådan.
Ja, okay. Mit navn han skulle op på 100 på Twitter.
Mit navn er Claus 100 Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og lad os da bare springe ud med det samme, Giro d'Italia, fordi det var jo længe en stillingskrig, altså sådan nærmest igennem alle tre uger, mellem de tre øverste i klassementet, Richard Carapaz, Jai Hindley og Mikel Landa, og så til dels Joao Almeida, som lige sådan hang på, indtil han så valgte at trække stikket, eller blev tvunget til at trække stikket på grund af corona. Og vi var egentlig lidt spændte på, om der overhovedet ville komme nogen udvikling, og om nogen ville angribe nogen, og om nogen kunne gøre noget imod hinanden, eller de slet ikke var interesseret i det, på lørdagens kongeetappe, hvor rytterne skulle over San Pellegrino, Passo Pordoi, og så det, der hedder Passo Fedaia, eller Marmolata, som den afsluttende stigning også kaldes. Vi vender tilbage til det lige om lidt, fordi det blev faktisk en meget, meget spændende, interessant udvikling, som den her etape 2. Meglanda havde blæst til angreb inden etappen, men sådan kom det ikke til at gå igennem.
Nej, altså de satte sig jo godt nok frem, Bahrain, der kører et udbrud, som er meget, meget ufarligt. Jeg tror, at den bedst placerede rytter var Lennart Kemna, der var 3 kvarter efter, men alligevel så går Bahrain frem, da de har været 5 minutter, tror jeg. Og så tænker man, nå okay, de vil hente det, og som de også har sagt, at de ville køre for en etapesejr til Mikel Landa, og han skulle forsøge at sætte alt på et bræt og ud og angribe, og jeg ved ikke hvad. Så det gav jo egentlig meget god mening. Men jo længere, altså, så holdt de den der på 5 minutter, så røg den lidt ned på 6 minutter måske, og, der, og så holdt de bare tiden der, og så tænkte jeg, hvad fanden er det, de laver? Så var de ved at lave sådan, som Bora lavede i sidste uge, og hvor man ikke rigtig forstår, hvad de laver. Men da de så kom i mål, som vi kommer tilbage til senere, så gav det måske meget god mening, fordi nogle gange så gør man jo det som hold, at hvis ens kaptajn ikke har så gode ben, og man helst ikke vil have, at de andre skal opdage det, så sætter man sådan et jævnt tempo, som egentlig ikke rigtig gør noget ved at hente nogen, men som holder nogen fra angreb. Og de har måske også siddet og tænkt, de andre hold, nå jamen altså, Bahrain har jo meldt ud, at de vil angribe, så det er jo meget naturligt, at de sidder. Men jeg tror, at hvis der er nogen, der havde mærket Landa på en af de to første stigninger, så kunne han altså være røget helt ud af podiet. Men deres bluff blev ikke kaldt.
Han havde ikke specielt gode ben, det havde Richard Carapaz heller ikke. Og vi må sige, at nu nævnte du lige Bora, det er jo svært. Ikke at sige, at de har kørt en god Giro d'Italia, for nu lige pludselig så er det Jai Hindley, der fører Giro d'Italia, så man kan sige, at det var jo ikke kun Landa, men også Carapaz, som røg for den her Bora-taktik, Stefan.
Ja, altså det må man sige. Jeg tror, de skød også sig selv lidt i foden der til sidst, fordi at de sender faktisk selv
Ineos.
De sender selv 2 mand frem og sætter et tempo på. Det var Ben Tollet og Pavel Sivakov, som egentlig i op af farten lidt efter Bahrain har givet slip, og det gør jo så til sidst, at kan man sige, de isolerer lidt sig selv, og så åbner de faktisk bare op for, at Jai Hindley han kan begynde at angribe. Så altså, set i bagspejlet, så ville jeg nok have, altså hvis jeg havde været Carapaz og Ineos, så havde jeg nok prøvet at holde den sådan meget gelente, stille og rolig, så længe som jeg kunne, altså for netop ikke at blotte sig selv for meget, og have lidt mere i tanken, altså jo længere op af stigningen du kan komme, uden at være i fare, jo bedre, men jeg tror også samtidig, at de sådan havde håbet på, at...
De må have troet på, at han havde gode ben, siden de laver det der.
Ja, og jeg vil sige, det var ikke fordi han havde dårlige ben, altså han kører ikke langsomt op til toppen, Jai Hindley, han kørte bare rigtig, rigtig stærkt, så jeg tror selvfølgelig, han har jo ikke presset sig op i rød zone mange gange, så ved du ikke helt, hvor benene er henne, før man ligesom har prøvet sådan at trykke den af i noget tid. Så jeg tror, det var det, der skete også med, at Bahrain nok ikke havde kørt så stærkt det meget, meget dagen, så var de lidt i tvivl. Så tror jeg egentlig bare, det handlede for dem om at sige, jamen lad os lige prøve den af, og så ser vi, fordi at 3 sekunder ned til Jai Hindley, det er måske også en lille, altså det er lidt for lidt, i forhold til sådan, hvis man gerne vil være lidt mere sikker. Vi ved jo, at Carapaz nok er en lille smule bedre end Jai Hindley normalvis på en enkelt start, men det er trods alt ikke meget. Altså, der kan ske meget på sådan, på sådan en kuperet enkelt start der. Men det kan jeg så bagslag for dem.
Men altså, som
du siger også, Kim, altså, tror vi ikke, at, eller virker det ikke som om, at Carapaz selv troede på sin
jo, jo.
Hvis man kigger på den måde, løbet er blevet kørt på, altså alle 21 etaper og 20 etaper, så har de jo ikke kunne gøre nogen forskel i forhold til hinanden, så har de jo siddet der og så tænkt, nå, det bliver det samme igen, indtil Jai Hindley han så kører, og når man så så billeder af det, altså, så er han fart i cyklen, og de to andre, de trampede og kørte fire
kilometer. Nej, men fordi der er jo forskel på den måde, Bahrain griber det an på, og den måde Ineos griber det an på, for Bahrain lavede netop det der jævne tempo, som jo set i bakspejlet, jeg havde sgu heller ikke luret den undervejs, men set i bakspejlet, så man kan godt sige, det var sgu egentlig meget smart, hvis Landa ikke havde så gode ben. Men Ineos laver det der, som Stefan siger, med at sætte to mand frem og sætte tempo på, hvor de ikke rigtig behøvede det, kan man sige. Og det vil sige, så går man ud fra, at de regner med, eller har pas med at sagt til dem, at nu skal I sætte tempo, fordi jeg har gode ben. Ja. Og som du også siger, det med tiderne der, det læste jeg også lidt om, at som siger, Carapaz kørte faktisk meget godt. Altså han kører de der 6 watt per kilo. Men jeg mener, at Hindley han kørte et minut hurtigere, end Ricardo Rico gjorde i 2008.
Ja, jeg så også.
Og 6,5 watt per kilo og sådan noget, det er eddermame.
Han kørte også hurtigere end Pantani i 98, men, men altså jeg vil sige, det er også tarvligt at sammenligne nogle af de der ting, fordi de kører faktisk historisk hurtigt på Marmolata-stigningen der, men altså, der kan være rigtig, rigtig mange grunde til, at man kører lidt hurtigere, end man gjorde dengang. Men altså jeg vil sige, det faldt også heldigt ud, fordi at Lennart Kemner kom jo lige ned for udbruddet, og kunne så lige lægge det der lille ekstra tryk på for Jai Hindley, og det var der, han knækkede. Og så da Jai Hindley han fik det at vide, så vidste han jo godt, hvad han skulle gøre derfra. Og altså 6,5 watt per kilo i næsten 20 minutter, det er vanvittigt, men det er ikke sådan noget, hvor man tænker, at det har ingen kunne gøre i de seneste par sæsoner, men det er bare virkelig, virkelig stærkt gået på en 20. etape af Giroen. Carapaz, han kører 6 watt per kilo, og det lyder jo ikke er til at være den store forskel, men på sådan en stigning med så stejle procenter, så betyder det altså bare ret meget, at man ikke lige har dagen, og et halvt watt per kilo, så kan det altså gå stærkt i de høje bjerge. Og jeg synes, der er en grund til, at jeg synes, det var spændende, fordi at, jeg kommer lige tilbage til en sammenligning til de her watt per kilo, når vi snakker Tour of Norway lidt senere, men det er nogle virkelig, virkelig stærke watt, de begge to kører faktisk, men Jai Hindley, han formår bare at holde niveauet lidt højere her til sidst.
Og så man jo faktisk også forskellen på Bora og hvad hedder det, Bahrains forventninger til deres kaptajner, ved at de havde begge to en mand op i udbrud. Og Kemner, så ganske rigtigt, han lader sig simpelthen falde tilbage, fordi de ved, at han skal simpelthen hjem og ned og hjælpe Hindley. Det er det vigtigste. Mm. Bahrain, de har Novak op, han begynder at køre efter etapesejren, allerede inden Landa er blevet sat.
Det er rigtigt.
Så der vidste de godt, eller de har jo fået den melding meget tidligt fra Landa, at det her, det går simpelthen ikke.
Han havde diamanter i stængerne, Jai Hindley, og jeg tror roligt, vi kan sige, at både Mikkel Landa og Richard Carapaz havde marmelade i stængerne. Ikke meget power i hvert fald. Det ender jo faktisk med, at Landa han overhaler en desillusioneret Richard Carapaz, ikke? Som så helt skidt kørende ud, Carapaz der. Og det ender faktisk med, at Jai Hindley han kommer i mål næsten halvandet minut foran Richard Carapaz og Mikkel Landa. Foran klassementsfolkene, nu snakker jeg om, at der var udbrud af sted og så videre. Der tog Alessandro Covi faktisk en flot solosejr efter et større udbrud. Og han kroner jo et Giro d'Italia, hvor han har været i udbrud mange gange og gået efter etappesejren. Her får han altså en etappesejr, og dermed så får UAE også en smule revanche for et knap så godt Giro d'Italia, og også for Joao Almeidas exit, som kom dagen efter, vi har optaget det, altså i torsdags, på grund af covid-19. Hvad betød det forløbet, at Joao Almeida han udgik?
Jeg tror, det var meget medvirkende til den her stillingskrig, fordi han var jo den eneste, der sådan lidt truede podiet. De sad lidt for sikkert på de her podiepladser, tror jeg, tidligere i løbet, og han truede dem lidt, fordi han jo var den bedste enkeltstartskører. Så den der dynamik med, at man skulle have skivet ham, den faldt lidt ud der, og det var også medvirkende til, at det måske blev lidt mere stillestående mellem favoritterne, tror jeg.
Men man kan sige, fordi mens han stadigvæk var der var der jo nærmest et samarbejde mellem de tre podiekandidater, og fire, hvis vi tager Joao Almeida med, men de tre der, de havde sådan en anden fælles opgave og fælles forståelse af, hey, vi skal have gjort noget ved Joao Almeida, fordi han kan køre en god enkeltstart. Da han så ikke er der, hjælper det Jai Hindley til måske at ture og tage den der og køre på 20. etape?
Måske ikke så meget Jai Hindley, fordi han har jo næsten 2 minutter til Almeida, inden han udgår. Men jeg så i hvert fald, at i forhold til Mikkel Landa, altså i forhold til de tre, når de kørte en bjergetap, og de tre ligesom kom afsted, så var det sådan lidt en enighed om, at okay, en lille sejr er da, at vi får sikret podiet, hvis vi bare holder Almeida væk. Mm. Men her til sidst, der synes jeg, at Mikkel Landa og Bahrain-holdet går lidt mere offensivt til værks, fordi at nu er, kan man sige, podiepladsen sikret. Landa, han havde ikke længere Almeida et lille minut bag sig, og det var jo så være i faren for, at han kunne miste på den sidste enkeltstart, men det der bare regn i hvert fald for at prøve at køre lidt offensivt, og jeg tror også, at man siger, det gør jo bare, at nu handler det om, hvem der vinder, podiepladserne er sikret, og nu kan de ligesom køre cykeløb uden at tænke på den der enkeltstart og skulle få tabe sin podieplads simpelthen. Så på den måde så blev det lidt mere afklaret, at okay, nu kører vi om sejren, og ikke længere om en podieplads.
Til gengæld så fik vi altså et par af de store kanoner, ældre kanoner kan man sige, en tak længere op i hierarkiet, nemlig en Vincenzo Nibali, som jo pludselig kom op og ligger nummer 4, og det gør han altså også inden dagens enkeltstart. Du får naturligvis resultatet af enkeltstarten, og naturligvis også det samlede resultat af Giro d'Italia lidt senere i udsendelsen. Men lige nu, der skal vi quizze. Og hvis Jai Hindley han vinder Giro d'Italia, så bliver han den første australier nogensinde til at vinde Giroen. Hvilke andre nationer har vundet Giro d'Italia? Vi kører sådan en last man standing, og Stefan, du var jo så sød at overlade serveretten til Kim i sidste uge, så den får du lov til at beholde, Kim. Også fordi du tabte et point igen. Jeg kan lige sætte dig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så er 15 nationer, der har vundet ud over Australien. Så det har I sådan en lille team
til. Australien har ikke vundet nu.
De er meget tæt på, skal vi ikke sige det på den måde.
Det er, hvad de har vundet, når vi kommer til afgørelsen af quizzen.
Præcis. Ja. Så der er 15 nationer lige nu, ud over Australien, så der er faktisk 15 stadigvæk, og så måske 16, når vi når dertil. Som sagt, en last man standing. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Yes.
Så er kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med Google. Vi havde som bekendt 4 danskere med i årets Giro d'Italia. De 3 af dem nåede hele vejen til Verona. Den eneste, der stod af, var Jesper Mørkøv, også Michael Mørkøv, ja, men Jesper Mørkøv stod ikke af. Michael Mørkøv stod af, ham kan vi vende tilbage til lige om lidt. Men først og fremmest, sådan helt kort og overordnet, sådan set med danske briller, var det en god eller en dårlig Giro?
Altså, i forhold til forventningerne, synes jeg, den var under middel.
Jeg tror, jeg havde den lidt mere eller mindre som forventet. Men jeg havde håbet på lidt mere fra Mathias Skjelmose, men det kan vi måske komme tilbage til.
Lad os bare tage de der 4 rytter en for en, og så lad os lægge ud med Jespers bror, Michael Mørkøv, der på forhånd havde annonceret jo, at det var helt meningen, at han stillede op til Giroen, at han forlade den efter 13 etaper, men han blev syg og måtte faktisk rejse hjem allerede efter 6.
Ja, det håber jeg ikke. Men
man kan godt få hjemme, ja.
Efter 6 etaper.
Yes. Hvad hedder det? Jamen, jeg synes, når man ser, hvor kort han egentlig var der, så der havde de 2 sprintetaper, og de vinder den ene, den første af dem. Og det var en perfekt lead-out-situation, hvor at, ja, altså Mørkøv får leveret dem helt perfekt. Det var 3. etape. Cavendish vinder. Og ud over det, så havde de kun 1 chance mere, og det var den 6. etape. Og der ser vi, at Quickstep kommer lidt i problemer. De bliver lukket inde. Mørkøv, han formår at få reddet Cavendish ved at trække ham frem til allersidst. Det var faktisk en lille smule tidligt, han får lanceret ham. Men Mørkøv redder det hele ved at træde til og køre foran, og så ind og køre ind og lukker Groupama FDJ ned, og så lancerer Cavendish sin spurt der. Og det ender med at blive en lille smule for tidligt, fordi at til sidst der kommer Caleb Ewan og Arno Dimara forbi ham. Men jeg synes, Mørkøvs arbejde var perfekt. Altså det var virkelig godt reddet af ham. Det eneste, der var lidt, kan man sige, der kikser for dem på dagen, det er, at Cavendish skal træde lidt for meget til inden sin spurt, og den bliver en lille smule for lang, men Mørkøv, han har to etaper, hvor han er enestående, og så selvfølgelig udgår med sygdom.
Er det tydeligt at se på Cavendish, at Mørkøv ikke er der efterfølgende?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg så det i hvert fald to gange, hvor Cavendish, han kommer ind til en spurt og sidder i dårlige situationer, hvor han skal klare sig selv, og det formår han bare ikke at få til at lykkes. Så ja, jeg tror, at havde Mørkøv været der længere tid, så tror jeg, at Cavendish i hvert fald havde taget en sejr mere.
Og han sagde også inden Giroen, Cavendish, at han rigtig, rigtig gerne ville have Mørkøv med, så det var jo ikke helt planen, at han skulle med Mørkøv, men han stillede altså op, og desværre så blev det ikke helt så lang tid, som han selv havde forventet eller håbet på, måtte altså udgå efter 6 etaper. Du nævnte ham. Nej, lad os lige tage Chris Juhl først, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er den rytter, som har sine arbejdsopgaver skåret allermest ud i pap. Han er hjælperytter med stort H. Og det var han så til en af løbets forhåndsfavoritter, Simon Yates. Men Yates udgik jo sidst, vi sad her mere eller mindre live. Og det åbnede så faktisk op for Chris Juhls egne chancer.
Ja, og han forsøgte jo også, eller man kunne godt se, at han havde fået fripas og forsøgt relativt mange gange at gå med i udbrud, men ramte det jo faktisk ikke rigtig sådan for alvor. Mm. Havde nogle gode fremstød i det tunge gear, men ja, det blev sådan lidt en Giro uden rigtig noget. Sådan nok, ja. lidt fesen for ham, tror jeg egentlig, det der med, at netop Yates, det var lidt overstået, inden det kom i gang, og så fik de den der etapesejr lige pludselig til ham, og så udgik han bagefter, så det er sådan lidt... Det blev lidt en mærkelig Giro for ham, synes jeg.
For Chris Juhl.
Ja. Sådan, ja. Ja, også for Yates. Ja, ja.
Du nævnte ham, Stefan Mathias Gjelmose. Han fik jo faktisk sin Grand Tour debut. Mm. Og de mest optimistiske, inklusive os selv, havde måske håbet på, at han kunne være i spil til den hvide ungdomstrøje. Men i stedet for, så blev det til meget arbejde. Jo, primært fordi den lyserøde førertrøje lige pludselig sad på hans holdkammerat, og i øvrigt værelseskammerat, Juan Pedro Lopez.
Ja, altså, jeg synes, altså, nu var det mig, der sådan måske snakkede lidt op i forhold til den hvide. Ja, altså, men jeg tror virkelig, han kom ind med nogle ambitioner, og som vi snakkede med ham inden da, havde han også sagt, at han synes, han manglede at bevise, at han kunne være med i det mest, altså i det bjergerige terræn med de allerstørste. Der manglede han lige den der skalp, og det havde han håbet på ville komme i løbet af Giroen. Så starter han jo med den her off-day på Etna på fjerde etape, hvor han ryger helt ud af klassementet, og Lopez, han tager trøjen, og derfra så begynder det jo, kan man sige, selvom jeg tror, at Mathias Gjelmose stadig havde lidt, en lille smule fripas, vi så ham ikke blive sat på arbejde, i hvert fald lige bagefter, men der begyndte det at handle om, at nu havde de altså trøjen, og de havde også Giulio Ciccone, som stadig var nogenlunde med, og derfra så blev det bare svært, og så begyndte Mathias også at skulle hjælpe lidt til, men jeg vil så også lige sige, man skal også lige huske på, at der var snak, inden da han havde styrtet i Liège-Bastogne-Liège og havde problemer med ryggen og har været til flere behandlinger hjemme i Danmark, inden han tog afsted. Så han har haft et opløb, som har været lidt kaotisk. Han sagde jo, at han var i rigtig god form, men han havde altså lidt rygproblemer, der generede ham. Og ja, jeg tror alt i alt, så skal han bare være glad for at komme igennem, fordi at det kiksede for ham tidligt, og selvom han egentlig har vist, at han godt kan gennemføre en Grand Tour, han ikke går helt ned på det, så det er også en lille sejr i sig selv. Han havde selvfølgelig håbet på mere, og derfor så tror jeg også, vi kan tillade os at være en lille smule skuffet, men jeg vil bare stadig sige, det er en debut, og han havde nogle rygproblemer inden da, så ja, og så en tidlig off-day gør også, at man mister mod lidt
på et eller andet. Vi glæder os til at tale med Mathias og høre, hvad det har været for en oplevelse for ham, og selvfølgelig, hvad for nogle erfaringer han har dannet sig, fordi som du siger, Stefan, så er det jo fedt for ham, bare at han gennemfører en Grand Tour i første hug. Der var rigtig mange, der udgik af vores give detaljer, men han kommer altså helt til mos. Han kommer helt til mål, Mathias Skelmose. Sidst, men ikke mindst, den mest i øjnefaldende dansker i løbet, og en mand, som vi havde store forhåbninger til, Magnus Kort, skulle også faktisk for første gang at prøve kræfter med Giro d'Italia. Også han har jo været ramt af en både sygdom i foråret, men jo også en længere skadespause, efter han brækkede kravbenet. Og jeg kan afsløre nu, han vinder ikke enkeltstarten. Han er blevet overhældet af ikke bare en, men af flere ryttere, så altså ingen etapesejr til Magnus Kort. Og må sige, altså, bortset fra, at han der på hver anden etape viser og var meget, meget tæt på at vinde i en spurt der med Mathieu van der Poel. Og
første etape. Ja.
Var det allerede første etape?
Enkelt start på anden, så den fucker lidt op.
Sådan er. Ja. Men altså var meget, meget tæt på første etape, og der fik vi lidt forhåbning om, at det kunne blive en god Giro d'Italia, og måske at han kunne få den der etapesejr, der gøre ham historisk. Det lykkedes ikke.
Nej, altså ja, historisk på den måde, at han vil udligne Skibys etapesejr i alle tre Grand Tours. Så troede vi jo lidt, at han skulle køre sig i form. Det troede han jo nok også selv, og at når de andre blev lidt maste og trætte, så skulle han excellere, og han kom også med i nogle gode udbrud. Det han næsten var bedst til, det var at ramme udbruddet, fordi det gjorde han rigtig mange gange, gjorde det rigtig godt. Men man kunne godt se, at når han så lige skulle det sidste der, som han jo faktisk plejer. Og jeg synes, det var sådan mest symbolsk her den anden dag, hvor de kommer hjem fire mand. Og jeg tror aldrig, jeg har set Magnus ikke vinde en spurt i en reduceret gruppe. Mm. Altså det tror jeg simpelthen aldrig, jeg ikke har set.
Nej.
Og der bliver han så, tre ud af fire, ikke? Der kan man godt se, så mangler han noget. Jeg synes egentlig, han kommer til at tage en lidt lang føring til sidst, men efterfølgende i alle de interviews, han har givet, siger han, det var ikke noget med det at gøre. Altså, den var der bare ikke. Så han havde ikke vundet
den alligevel. De kommer fire mand hjem.
Lige foran feltet.
Som Magnus sagde efter etappen, altså, at da det går op for ham, der med et par kilometer igen, at den her, den holder hjem, så gør han så også klar til spurten. Og der tror jeg, at alle os, præcis som du beskriver det, Kim, der har set Magnus i den slags udbrud før, i den slags afslutning, der tænker vi, nu vinder han sgu.
Ja, den
var ikke engang tæt på her.
Nej, altså jeg tror hele det der, hvad kan man sige, med at formen måske ikke er helt på plads, og han skal køre sig i form, der får vi også at se her til sidst, at når de sidder i en firmandsgruppe, der skal køre all out hele vejen til stregen, for egentlig at være sikre på, at de kan køre om sejren, det er det, der gør, at Magnus, han kan simpelthen ikke gemme sig og spare på krudtet, fordi ellers så holder de ikke hjem. Og hvis Magnus han ikke begynder at tage sine føringer, eller tager nogle fæsende føringer, så begynder de andre også at gøre det, og så kommer de igennem og kører om sejren. Så jeg tror, lige der sidder han bare i en situation, hvor han bliver nødt til at køre, og bliver nødt til at bruge alle sine kræfter, og så bare håbe på, at de andre er lige så flade. Men det her, det var ikke en spurt på samme måde. Altså det her, det var mere om, hvem har mest i tanken, fordi de havde kørt så stærkt for at holde feltet bag sig, og havde de været nogle flere i gruppen, så havde han kunne spare lidt mere på krudtet, og så havde han måske også endda vundet, fordi at altså han taber til Dries de Bont, som jo altså han fair nok, han kan godt være lidt hurtig, men langt fra så hurtig som Magnus Kort normalt er, og så også Eduardo Affini, som overhovedet ikke er hurtig på stregen. Så altså så det var, man kunne godt se, at altså det handlede bare om at være stærk i sidste ende, og
der er der stærk mand spurgt.
Ja, så det...
Han kommer også hele vejen til mål. Magnus Kort har altså gennemført sin 21. etape, så vi ved, at han er færdig med Giro d'Italia, og kommer igennem, og har vel, når vi ser sådan lidt i bagspejlet, så har det vel mest været træning. Det blev ikke til den der etapesejr, som kunne have gjort, at han var kommet op på en etapesejr i alle tre Grand Tours, men trods alt godt at se Magnus tilbage på cyklen. Vi taler meget mere Giro d'Italia lige om lidt, og taler blandt andet om, hvad vi synes om årets Giro, og også, hvad vi synes om årets rute.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Så er det nu, at du skal hjælpe Velropa Podcast og måske gøre noget godt for dig selv, fordi vi er glade for, at Hello Fresh har valgt at fortsætte som partner her på Velropa Podcast. Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer fortsat bakker op om Hello Fresh og deres super tilbud. Hello Fresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 725 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Velropa 22. Jeg har pause i den her uge, men genoptager selvfølgelig forsyningerne i næste uge. Hvad har du fået, Stefan, af spændende ting?
Jamen, jeg har jo hyldet Italien lidt i den her måned, og valgt nogle italienske retter. Lige her i går faktisk, der fik jeg den, der hedder spinat og ricottafyldt tortelloni. Det er med noget cremet svampesovs og hakket hasselnødder, og det smagte virkelig, virkelig godt faktisk. Det tog kun 15 minutter, og jeg kan se nu her, der står, den er vegetarisk, og den er i en del af de hurtige retter. 15 minutter er jo meget hurtigt. Sværhedsgrad på medium, der vil jeg godt nok sige, det er højt sat. Altså, jeg synes, det var utrolig nemt. Så hvis det er en medium, så er det fint nok. Så kan jeg godt gå et niveau op, tror jeg.
Og det glæder vi os meget til. Så, hvad
at jeg går et niveau op.
Ja, hvad? jeg mener mest med konkurreringen. Som sagt, jeg holder pause. Vi glæder os meget til, at du inviterer på mad i næste uge. Gerne på et højt niveau.
Nå, okay. Jamen, det kan jeg godt.
Ja. Sådan, onsdag. Skal vi mødes der igen?
Skal vi bare sige det?
Skal du møde onsdag?
Ja, skal du møde onsdag? Bror, vi er utrolig glade for at have HelloFresh med her på podcasten. Og som Stefan beskriver her, der er altså mulighed for at vælge, hvad skal vi kalde det, hvor lang tid man vil bruge på sit kokkerering. Fordi man kan sige, at der er nogle retter, der var 15 minutter, andre 25, og så helt op til 45 minutter. Så har man lidt tid i køkkenet, så kan man altså lave nogle super fede retter. Men det er også muligt lige at bakse en hurtig ret sammen. Prøv HelloFresh nu. Brug koden VILEUROPA22, så får du hele 725 kroner i rabat på din første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VILEUROPA22, så støtter du altså podcasten her. Og husk, du må meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VILEUROPA22. Som vi var inde på tidligere, så skulle man altså vente 20 etaper på, at der blev lavet alvorlige forskelle i toppen af klassementet mellem de tre store, som også ender med at stå på podiet i Verona lidt senere i dag. Er det Kim, når man sætter tilbage på sådan tre ugers Grand Tour, som jo er det fornemmeste, vi har, ikke? Der er de her tre Grand Tours, og det er klart, at man skriver sig ind i historien ved at vinde, men løbet som sådan er jo ikke et, der vil gå over historien, hvor vi siger, wow, det var fedt.
Nej, jeg synes egentlig, det havde tegningen til noget ret godt i starten. Kommer godt fra start i Ungarn med nogle spændende etaper, og Etna laver lidt forskel i tingene. Og så har vi faktisk, jeg synes i anden uge, specielt den der Torino-etape, var jo helt fantastisk, og har egentlig en okay anden uge, hvor der bliver kørt rigtig meget vedløb, og det vil sige, at løbet bliver egentlig hårdt. Der sker ikke rigtig noget i stillingen, men løbet er meget hårdt. Fordi det blandt andet tager sådan 50-100 kilometer at komme afsted i udbrud mange gange. Man ser udbrud, der holder hjem frem for sprinter i tarpe.
Kan man kalde det inhumant?
Inhumant, ja. En inhuman anden uge. Men det, jeg tror, der ligesom er ved at ske, det er, at jeg synes også, vi har set det i Tour de France specielt, at arrangørerne, de prøver jo at holde den her spænding ved lige så langt som muligt i cykelløbet. Og det tror jeg, de gør, fordi at de jo havde lidt uheldige tendenser tidligere. Eller historisk set med blandt andet Lance Armstrong og Chris Froome, at så nåede man lige en første bjergetappe nogle gange nærmest efter en uge, og så var der knockout med 2 minutter, og så var den skid slået, havde han sagt, og så var der ikke rigtig noget spænding i resten af den Grand Tour. Og så synes jeg måske, eller det der måske er sket her, det er, at den balance er tippet lidt over, og det vil sige, det blev for meget af det her stillingskrig, som vi har talt om. Og jeg synes et godt eksempel, det var den her 16. etape, hvor vi har Mortirolo-stigning, men den ligger med 70 km til mål. Vi var også inde på det både i optakten og efterfølgende, at 70 km fra mål er top, og der er 50 km hen til næste stigning. Det er sådan lidt at gå ud til at sige til sådan nogle bjerge, at bare gå ud og satse hele butikken der, ikke? Og så kan du køre 50 km ned i en dal alene, indtil der kommer næste. Det er der ikke nogen, der gør. Ikke i moderne cykling i hvert fald. Så jeg tror, det her med at lave en rute, der indbyder lidt mere til, at der kan ske noget til slut på en etape, og ikke kun de sidste 5 kilometer af en stigning. Det kan måske være med til det, men det er en sindssygt svær balance, fordi det er også ufedt, hvis spændingen er overstået efter 5 etaper.
Nu nævnte du det her med, at Lance Armstrong, der han var på sit højeste, og ikke et ord om doping her, slog nok out en gang imellem. Chris Froome gjorde det også, tog spændingen ud af løb. Vi var lige et smut med over Stito, inde i Slovenien. Men der er ikke nogen slovenere med det her løb, og især ikke de to store.
Nej, nej.
har det betydet noget, at der ikke var en af dem med til at... måske pres, eller i Pogacars tilfælde måske netop slå nok out.
Jeg vil sige, det har selvfølgelig også noget med det at gøre. Det har noget at gøre med det der nu, og det har heller ikke noget med doping at gøre, men level playing field. at her har vi egentlig haft nogle på papiret nogle favoritter, der ikke lå så langt fra hinanden, som man nogle gange har set, og som man har set det i hvert fald sidste år i Tour de France, synes jeg. Nu ved jeg godt, at Jonas Vingegaard kom godt igen og udfordrede Pogacar, men ellers har Pogacar været ret suveræn. Men jeg synes, at arrangørerne prøver ligesom at... Og så kan det være, at de lægger sådan nogle lidt lækker bisner ind, som Planche des Belles 4 og sådan noget lidt tidligt, eller Mørte Bretagne eller sådan noget. Men det er jo ikke der bliver slået 5 minutters forskel til nogen. Så jeg synes egentlig, turen har formået at gøre det meget godt, og jeg tror egentlig også, det er det, Giroen forsøger på. Den her gang blev den bare lige... Altså, det var jo faktisk sådan, at der skete jo nærmest ingenting mellem de tre første fra etape 1 til etape 20.
I din, altså i din yndlings Grand Tour.
Ja, lige præcis.
Når man kigger tilbage på Giro d'Italia som helhed, så tror jeg ikke, at det er en, vi kommer til at tænke tilbage på, og sige, wow, det var fedt. Men der var faktisk nogle ret gode etaper undervejs, og også nogle etaper, der overraskede positivt, hvor vi måske ikke havde forventet så godt vedløb, som vi endte med at få.
Ja, det synes jeg bestemt. Altså, jeg tror også bare lige for at knytte en kommentar til Kims, altså Simon Yates udgår, Romain Bardet udgår, Superman Lopez udgår også ret tidligt. Altså nogle af de her typer, som...
Tom Dumoulin,
ja, okay.
Nå, nej, men altså, jo, hvis han har været med i spillet, ikke?
Men jeg vil sige, de der, altså især Yates, Romain Bardet og Superman Lopez, er jo nogle af de rytter, som er kendt for at ture og sætte alt på et bræt på nogle etaper og lave noget vanvittigt. Og gå på eventyr, kan man sige, ikke? Og der sidder vi lidt tilbage. Landa har, jeg ved sgu ikke rigtigt, om han nogensinde har lavet et vildt angreb.
Han lavede det jo Gino, dengang han så blev tvunget til at køre for Contador, ikke? Hvor han så blev, men der blev han så holdt tilbage, kan man sige.
Altså han har jo nærmest vist sig bedst, når han skulle være hjælperytter, ikke? Ja. Også på Sky i de der år. Men selvfølgelig også, ja, så Tom Dumoulin, som underpræsterer, og Almeida, som ender med at udgå, er måske nogle af de der, som kan man sige, som lægger bunden for at sige, I skal køre væk fra os, ellers så napper vi jer på enkeltstarten. Mm. Altså, så jeg synes, i begge ender har vi manglet nogle af de der meget angrebsivrige, og så den måde, som klassementet blev kastet op på, det var egentlig okay for både, hvad hedder det, Bahrain.
Ja, der var ikke nogen, der var sådan super utilfredse med det, der skete.
Nej, det var sådan egentlig okay. Og det blev også bare, den taktiske situation blev bare sådan, at vi ser de sidste to bjergetapper, om vi kan gøre en lille forskel, fordi der skulle ikke meget til. Så man vil heller ikke gå ud og satse alt for meget for så at miste sin podieplads eller gå endnu længere ned. Men jeg synes altså, vi fik en masse fede udbrud, altså det synes jeg bestemt, altså, og så havde vi jo den her 14. etape til Torino, hvor Bora sat virkelig tryk på og rystede lidt i tingene, og ja, altså det blev en sjov klassementsdag, hvor vi troede, det ville blive endnu en udbrudsdag, så blev det en decideret klassementsdag, hvor vi fik set Simon Yates vinde, og Nibali, han var med også i kampen, ikke? Så ja.
Jo, men da man så den, så tænkte man jo, hold da kæft. Altså hvis de allerede her begynder at køre klassement, hvad skal der så ikke ske i tredje uge?
Ja,
og det kan også være de forventninger,
det de... Jeg tror faktisk, din pointe med Bardet er rigtig god, fordi Simon Yates kørte jo sig selv ud af lystavlen på et tidligt tidspunkt der, hvor han havde ondt i stængerne og mistede 10 minutter, men Bardet var der. Og Bardet var sådan en outsider, og jeg kan helt vildt godt lide Romain Bardet som menneske, men også som cykelrytter. Og jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at han ikke fik lov til at vise, hvad han havde i stængerne.
Jeg synes faktisk også, det er lidt, nu kan vi joke lidt med Tom Dumoulin og så videre, men det havde været fedt at have ham med i det mix, fordi om nogen ville du være bange for ham på enkeltstarten. Og det vil sige, det kunne jo så få de andre til endnu mere at få ild i røven på bjergetarmen, fordi de ville sige, okay, vi er simpelthen nødt til at distancere ham med i hvert fald et minut. Så hvis han havde ligget sådan og troet dem lidt, ligesom Almeida gjorde, så havde det været endnu vildere med det. Men sådan er det.
Du nævnte lige 14. etape, Stefan. Måske årets bedste etape i Giroen. Hvilke andre etaper kigger vi tilbage på?
Jeg synes, den der første etape med Van der Poel og Girmay, hvor Caleb Ewan styrer der sådan noget. Altså fed,
det er måske højdepunktet. Hele Giroen, han skyder sig selv i øjet.
Ja, det var ikke lige det. Men der, hvor Van der Poel, han ligger fuldstændig udpint efter at have vundet over det, og kort tror man lige er ved at vinde og sådan noget. Det var ikke, fordi hele etappen var så god, men den spektakulære afslutning, så er man ligesom i gang, ikke? Og så selvfølgelig den 14., som jeg har nævnt, og så 20. etape, den i går, det var... Det var sgu, altså, de sidste 3 kilometer, vel at mærke.
Og så, nu joker jeg lidt med det med Spumante-proppen der, eller Prosecco-proppen, eller en italiensk champagne, eller hvad det var. Men det er jo lidt et gennembrud, han har haft i år, Binyam Girmay, og på en eller anden måde, så er det jo også fedt for både ham og for Wanty, som jo kører en fantastisk Giro, at han træder ind på den store scene på den her måde. Her er jo det selvfølgelig, at han måtte udgå. Hvis vi sådan kigger overordnet på Giro d'Italia anno 2022, og nu ved vi jo ikke, hvordan den her enkeltstart går, men vi forventer jo nok, at Jai Hindley han vinder, og der ikke kommer en helt stor spænding på sidste etape her. Hvilken karakter skal vi så give?
Nej, men jeg synes... Hvad karakter skal jeg kører vi med? Fordi jeg kan ikke finde ud af den nye.
Så tager jeg 1-10.
1-10 simpelthen?
1-10 skalaen.
Okay, jamen, så må det jo være 4 for mit vedkommende, hvis den er under middel. Jo, er 5 må jo være middel.
Er den så langt nede?
Jamen, hvis 5 må næsten være middel, ja, på en 1-10.
Tag den gamle karakter.
13 skalaen.
Ja. Altså, den er jo bestået i hvert fald, så det er jo et 6-tal. Og så hvis man...
Hvad skal der til, hvis den ikke er bestået?
7.
Nå, nej, men det er
7 er middel, ikke?
Jo, men jeg vil sige...
Eller er det jo bare 8?
Hvis man tager danskerbrillen på, fordi jeg synes, at både... Jeg havde forventet mig mere af både Skelmose og Magnus Kort. Så hvis vi har danskerbrillerne på, så er vi måske helt nede på et 6-tal. Men hvis sådan generelt forløbet, vil jeg sige 7-tal. 7 pil op.
Ja, fordi 8 var middel, og 7 var undermiddel, og 9 var overmiddel, så altså en 7.
Ja, det kan jeg slet ikke huske.
Jeg prøver bare at komme med en karakterskælde, du kan huske. Jeg kan nærmest ikke huske den heller ikke. Så Stefan, er du enig? Undermiddel?
Ja, jeg har faktisk lidt skidt ved at sige ja til det. Altså, jeg tror, jeg er lidt enig i det, Kim han siger, altså i forhold til, hvem der udgik, og hvor stillestående det egentlig var i det øverste klassement. Altså, jeg tror...
Det var udbrudene, der holdt det op, ikke?
Kan man jo, sige. Netop. Altså, ja. på den måde, hvor jeg synes alligevel, vi fik noget fed cykelløb og nogle udbrud. Vi mangler selvfølgelig noget på danskerskalaen og noget mere shake-up eller trusler i det samlede klassement, men altså, jeg synes, der sker nogle vilde ting undervejs. Altså nogle ting, hvor man sidder og tænker, what the fuck? Mm. Altså, der var også Simon Yates, der vinder enkeltstarten i Budapest.
Ja, det var også lidt.
Altså, jeg synes alligevel, jeg har siddet og fået lidt underholdning for pengene, så altså, det er ikke sådan, at det er ofte sådan, jeg synes, at nogle gange, så sidder man, når en Grand Tour er ved at slutte, så sidder man og tænker, ej, hvor fæsent. Altså sådan, fordi at man ville egentlig gerne have haft lidt mere, men jeg synes egentlig, at vi får noget fedt cykelløb, så jeg tror også, det er en... Hvad gav du den, sagde du? 7?
Ja, 7 piger op.
7. Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Jeg er måske lidt mere positivt på det, end Kim er, men...
Du er på en 8'er.
Ja, Kim har jo sådan gennem hele Gitoen siddet i vores interne chat og skrevet, hold kæft, hvor er det kedeligt. Der sker ikke en...
Det var fordi, jeg skulle have til at passe med min humane tredje uge.
Det er rigtigt.
Nå, men altså, det er sådan lige der omkring en middeludgave af Gitoen. Jeg er ret sikker på, at ham der, Jai Hindley, han synes, at det er en Gito til topkarakter. Vi har kigget på de 4 danskere. Lad os lige kigge på nogle af de andre rytter, I har været inde på et par stykker af dem. Men sådan, hvis vi taler sådan positive overraskelser, nu nævnte jeg lige Binyam Girmay, har vi andre, som har overrasket jer positivt?
Ja, altså for sprinterne vil jeg sige, at der, for mig var det jo meget overraskende, at Demare, han var så godt kørende. Det har vi jo været inde på flere gange undervejs. Stefan havde troet på ham, men jeg troede sgu ikke. Så har vi ham her, Dainese. Så længe han holder sig til at spurte og ikke køre lead-out, så har han jo også været positiv. En positiv overraskelse. Og så, som du siger, giver mig ved at sige, sådan Cavendish, ja, det kan være vel sådan lidt som ventet. Eller sådan, ikke? På den negative front, der er det klart, at Caleb Ewan, det var virkelig en lorte Giro.
Ja, det var undermiddel Giro.
Case Bowl ved jeg simpelthen ikke, om vi snart skal betragte som sprinter mere, om ikke han, den er overgået til Dainese. Og så havde jeg personligt forventet mig mere Bauhaus, fordi jeg synes egentlig, han var begyndt at køre, men han blev så også lidt nærmest brugt som hjælperytter i noget af Giroen for Bahrain.
Ja, det generelt er jeg også enig i det. Altså, jeg synes, en mand, som også fejler fuldstændig, det er Giacomo Nizzolo.
Ja, det er
som hvad han får en top 10 placering eller sådan noget, lignende. Måske får han også lige en ekstra 9. plads eller sådan noget.
Israel i det hele taget.
Men altså, han var helt væk, og det synes jeg generelt holdet var her i Giroen. Men jeg havde egentlig forventet, at sådan en mand som ham, han nok skulle have været på podiet et par gange. Ikke nødvendigvis vinde en etape, men altså være der omkring, og det synes jeg bare ikke rigtig, eller det var han ikke. Altså, så han har skuffet en del, synes jeg.
Vi talte lidt om udbrud før, og at den her Giro måske bliver husket for nogle af de der fede udbrud. Hvis jeg tænker tilbage på den, så er der 2 mand, jeg tænker tilbage på. Det er Mathieu van der Poel, og det er Lennart Kemna.
Ja, jeg vil sige van der Poel og hele Alpecin-holdet. Altså, ja. Og ligesom Intermarché, hvor de kunne bære fantastisk præstation holdmæssigt. Så har vi ham her, Gijs Lemreise, fra Jumbo, som jo også bare var med i alt. Og Koen Baumann, som vinder bjergetrøjen. I det hele taget sindssygt mange hollænder i udbrud hele tiden, ikke? Wout Poels var med fremme også, og Enkhorn, og vi kunne blive ved. Og hvis man skal kigge på nogle skuffelser, så igen, Alessandro De Marchi, endnu en Israel-rytter, som jo, altså selv da de skulle igennem hans hjemby, og hvor der kører 12-15 mand afsted, og sådan noget, så kommer han simpelthen ikke med. Og det har været betegnende for det her. Nu så vi i dag faktisk også på enkeltstarten, at deres to enkeltstartsrytter, de kører slet ikke enkeltstarten. De triller den nærmest bare igennem. Mm. Det er jo det er forfærdeligt at se. Så havde jeg jo så lidt forventninger til Nance Peter, som vi fandt ud af, han hed. Han kom med i et enkelt udbud, tror jeg. Det var nok også lige underkanten af. David de la Cruz fra Astana er helt væk. Yeah. Og havde jo faktisk kørt godt inden Giroen. Og så hele Quickstep i forhold til at få noget ud af at være med i udbud. De kom med nogle gange, men i forhold til det hold, de plejer at være at køre efter, og de skulle køre efter etappesejre på den måde, det synes jeg
er skuffende. James Knox især, ikke? Som måske er den eneste sådan rigtige Van Zevenen måske også lidt. Altså Van Zevenen og Knox, de får ikke rigtig Knox ud af det, synes jeg. Altså, men ja, det er også enig i. Jeg synes bestemt, at Alessandro Covi, som altså
vandt 20. etape.
Vandt 20. etape i et terræn, som måske også er lidt for meget for ham normalt. Men jeg havde godt lagt mærke til ham i løbet af sæsonen. Nu får han sin tredje sejr i år, og det er hans gennembrudsår. Han er 23 år gammel, og jeg synes bare, han kører vildt, fordi han har bare sådan vanvittigt ryg, og han er ikke bleg for at bruge det.
Så. Og han virker som en rytter, der kan i alle terrænger. Altså det er en stor bjergetappe, han vinder i går, men han har også de der poncheur-afslutninger, og han har faktisk også blandet sig i enkelte spurt.
De er også begyndt at snakke ham lidt op ned i Italien, ikke? Men det er klart, de har jo ikke haft nogen...
Men jeg vil sige, 20. etappe, copy nærmest, ja. 20. etappe er også lidt speciel, fordi at det blev en taktisk ting i gruppen bagved, og det har vi også hørt, Timen Arensmann, han var lidt ærgerlig over, at alle sad og kiggede på ham og forventede, at han skulle tage mere arbejde, og det gjorde så også, at Covi, han kunne... Hvad tog han 2 minutter på de andre?
Men det undrer mig alligevel, at han holder kæden stram hele vejen til. Altså, jeg tænkte, jeg troede, han var gået ned på den sidste stigning på en eller anden.
Det tror jeg også. Altså, vi snakker om Arnsmann, Antonio Pedrero og Giulio Ciccone, som de bedste bjergrytter i den gruppe. Og der kører Covi jo væk, og så er det jo kun ham her, Domien Novak, som jeg havde forventet ikke ret meget af. Det er ham, der sådan er tæt på at hente Covi, men... Men man kan godt se på ham, at han har lidt for meget muskel på benene i forhold til at være sådan en rigtig bjergrytter.
Altså KVR.
Ja. Han er en mere eksplosiv rytter også, som vi har set tidligere, men man kan godt lide det der med, at der er en lille bakke eller sådan noget på op til mål eller lidt før, så er han altså ret hurtig.
Og så har du faktisk også som positiv indtryk fra den her Giro-skade Stefano Oldani, som vi talte om sidst vi var her.
Ja, bestemt. Altså, han er også en italiener på 24 år og har kørt tidligere i de sidste 2 gange, han har kørt Giroen, så har han også kørt top 10 på nogle sprinteretapper. Altså, og været sådan ret tæt på nogle af de store drenge, altså som Demare, Nizzolo og de her typer. Dem har han altså været op og bidt skære med på sådan, kan man sige, måske de hårdere sprinteretapper. Og så har han også, så jeg lagde også mærke til ham, da han kørte på Lotto, der var han sådan meget sammen med Philip Gilbert. Og Gilbert, han kørte faktisk også for Oldani på nogle etapper og sådan noget. Det var noget, som der for mig og sagde en del om, at sådan, der må være noget specielt talent hos ham her, fordi at når store stjerner, de kan godt, de er gode til at, sådan at spotte, hvem er de næste, hvem er lidt mere specielle, og så hjælpe dem lidt på vej. Så dem, der ligesom kommer ind under vingerne på de største, dem ved man også, de kan noget, og det var det, som Oldani han gjorde med Gilbert på Lotto. Og så skifter han jo så til Alpecin og vinder sin etape her, hvor at, man kan sige, når man ser det i bagspejlet, det havde jeg lidt glemt, hvor hurtigt han egentlig var på stregen. Men da jeg lige kiggede lidt mere på hans tidligere resultater, hvordan han har gjort det i Giroen, så har han altså lidt mere fart. Nu har han jo også bare evner til at køre lidt opad, derfor synes jeg bare, at han er en rigtig spændende rytter, som jeg har lidt svært ved at placere, altså i forhold til, hvad skal han køre om fremadrettet. Er det sådan noget som Amstel Gold Race, eller skal han mere over i noget hvad hedder sådan noget, Gent-Wevelgem-lignende noget? Så spændende rytter at holde øje med. Og så til sidst, så vil jeg også lige sige ham her, Santiago Buitrago fra Bahrain, som jo også altså, kommer i 3 udbrud, og han bliver 5-2 og vinder så 17. etape, hvor han jo får hentet ham her, Gijs Lemmerijse, som ellers så ud til at være ham, der var stukket af og kørt over.
Han var kørt for Van der Poel før, ikke?
Ja, netop. Ja, Van der Poel han kørt, så kom Gijs Lemmerijse og kørt forbi ham, og så kom Buitrago altså langt bagfra og fik, fik hentet
afslutning.
Ja, ja, så ham tror jeg også bestemt vi skal holde lidt mere øje med. Altså kører jo for Bahrain, 22 år gammel, og har jo været, så kan man sige, har fået lidt sine frie roller til at jagte udbrud, men har jo ikke været en, der skulle køre klassement, men han viser altså evner.
Kunne han køre klassement senere, tror jeg.
Ja, netop. Hvis jeg skal nævne et par på den negative, så synes jeg Sam Omen fra Jumbo. Ja. Han har skuffet helt vildt. Altså, jeg har virkelig troet, at han ville komme på et tidspunkt. Han lå jo sådan nogenlunde til os i starten, og så tænkte jeg, så var han jo den bedste Jumbo-rytter i klassementet. Og så tænker jeg, okay, han prøver at holde sig lidt til, og så på et tidspunkt, når han mister lidt mere tid, så går han jo nok efter nogle udbrud, og så er han sikkert mega stærk. Men det var han bare ikke. Altså, de udbrud, han kom i, der fejlede han grumt, og det er sådan en rytter, som jeg egentlig havde troet ville komme noget mere, og i Giroen her, der fejler han fuldstændig. David Formolo synes jeg faktisk også skuffer lidt. Han plejer at være en rytter i Giroen, som virkelig finder niveauet og laver nogle store ting, men det gjorde han bare ikke i det her års Giro. Og så ham van Hugge fra Lotto.
Han
kunne heller ikke.
Han kunne heller ikke.
Det er slemt.
men det havde jeg også forventet, altså, fordi han er jo måske også den eneste fra Lotto, der kan køre lidt opad, og han var jo så kommet hertil for at skulle skabe nogle resultater for dem. Og ja, Lotto, de lider lidt under det, og det gør ham van Hugge også.
Og godt, de havde Thomas de Gent med, den gamle mand, der trods alt kunne give dem en etape sejr. Ungdomstrøjen går til den lyserøde helt Juan Pedro Lopez, som jeg jo prøvede på virkelig at tale op. Længe prøvede jeg på at tale ham op til, at han måske kunne vinde Giroen. Det lykkedes selvfølgelig ikke, men han var da en af de helt store positive overraskelser.
Ja, det var. Ja, så altså, jeg har jo også på den liste, har jeg jo også Buitrago, som Stefan lige har nævnt. Og så har vi ham her, Natnael Tesfatjon, som var udset som, jeg ved ikke om hun kan kalde kaptajn, han har i hvert fald fået ettallet for det her drone hopper hold, ja. og var jo tæt på at køre en god etape hjem, hvor han så kører ud over en skrant, og sad med især i starten i en del udbud, ham tror jeg måske vi skal holde lidt øje med. Og så ham her, Sylvain Moniquet fra Lotto, han sad sgu, altså han ramte virkelig nogle udbud, hvor man tænkte, hvem fanden er han overhovedet? Han overraskede i hvert fald mig. Og så negativt synes jeg, Felix Gall fra AG2R havde man virkelig, var det Tour of the Alps, hvor han kører topplacering hjem. Ja. Han rammer altså ikke rigtig noget udbrud overhovedet.
Han var lidt den der luring, som man troede sådan. Han kommer.
Næsten klassementsmæssigt troede man måske, han kunne køre noget top 10, hvis det virkelig gik godt for ham. Ikke? Han ramte ingen skid. Og Tobias Foss, helt væk. Altså for Jumbo også lidt, som Sam Omen, ikke? Måske endda værre. Fordi Omen ramte der trods alt et par udbud, som jeg husker det. Attila Valder begyndte at ramme lidt til sidst, men den her store åbenbaring for var det sidste år, han kørte, jeg ved ikke hvor mange etaper i føretrøjen. Og så Ivan Sosa.
Ja, altså, det tænkte jeg også på.
Hvad fanden sker der?
nu taler vi jo primært de unge ryttere her. Hvor gammel er Ivan Sosa?
Han er stadig i del af ungdoms.
Altså, han kom jo i princippet over til Sky, ligesom Egan Bernal fra det her lille, italienske mandskab.
Androni.
Androni-mandskab, ikke? Og man tænkte, de er cirka lige gode, de to.
Okay. Ja, man tænkte jo, Sosa, hvad var han? Han var et år eller to yngre,
og det var den næste.
Ja, ja, ja.
Og de havde kørt cirka samme resultater ind på Androni, ikke? Altså, nu kan du se, altså Sosa er helt, altså han er helt usynlig. Ja. Og sidste år vinder Bernal Gino, ikke?
Unge, jo, du fremhæver, Stefan.
Jamen, jeg synes, Timon Arensmann, ikke fordi, at han sådan, jeg synes, han viser, at han er på vej den rigtige retning i hvert fald. Altså, han skulle jo køre for Romain Bardet i starten. Romain Bardet udgår, og så ser man Timon Arensmann, der sådan stille og roligt kører sig ind i klassementet og ligger nummer 11, indtil han lidt misser det på Torino-etappen. Og efterfølgende så prøver han at gå i nogle udbrud, og så får han den her anden plads undervejs. Men ja, han ender med at komme lidt tomhændet hjem fra Giroen, kan man sige. Men jeg synes faktisk, han har imponeret mig i forhold til, at han nok også godt kan køre. Eller i hvert fald være en top 10-mand i en Grand Tour. Jeg synes, Pavel Sivakov, selvom han har været, kan man sige, i klassements- og resultatmæssigt lidt anonym, men jeg synes virkelig, han har kørt stærkt og siddet i nogle grupper, hvor jeg sidder og tænkte, okay, han kan altså også noget. Altså ikke fordi, at jeg troede, han ikke kunne, men han er blevet brugt som hjælper, og han har ikke fået lov at at køre i nogle udbrud overhovedet, og mange af de her klassementsrytter i år i hvert fald, de har hentet meget tid på at køre i udbrud. Det har vi i hvert fald set, de her top 10-rytter, har der været nogen, der lige kunne gøre et kæmpe indhug på et eller andet etape, men jeg synes i hvert fald, at Sivakov har imponeret mig af en eller anden grund, og så Gijs Lemreize, som Kim også nævnte, han kører sin anden professionel sæson, han blev nummer 4 i Tour de l'Avenir sidste år, i det her ungdomstour de France, og er måske en rytter, som vi skal vende os til at se lidt mere til, altså selvom han sådan, altså ja, jeg synes i hvert fald, han er imponeret, jeg tror, han kommer lidt mere. Jeg synes, nogle af dem, jeg var skuffet over, Mauri van Zevenend, af en eller anden grund, synes jeg faktisk, han får jogget ret meget i spinaten på et tidspunkt.
Han får brugt mange kræfter.
Han får brugt rigtig, rigtig mange kræfter, og det ser hårdt ud.
Det gør det uanset, hvordan
han jeg så her, jeg tror faktisk, det var i går, var det ikke, hvor de ligger. De skal lukke et hul op til den forreste udbrydergruppe for at komme afsted i dagens udbrud. Mm. Og de ligger, jeg tror, de ligger 3 jumbo-ryttere i en meget lille gruppe. Og så ligger der Mauri, og det er Mauri, der lukker hullet. Og Jumbo'en sidder bare og kigger på ham, og han okser derudad. Ja, men, og får lukket. Altså, det er meget sigende for ham.
Måske er det også hans taktiske evner, jeg har skuffet over i virkeligheden. Fordi han viser faktisk på nogle gange, at han har noget styrke, men han får bare brugt så mange kræfter på nogle dumme ting. Og det skal han nok have til at vente. Ja, ellers så er der sådan nogen som Harold Tejada, som Kim også havde snakket lidt om. Jeg synes faktisk, han
var også
vigtig. Til trods for, at han på nogle bjergetapper, kan han sidde side om side med Valverde eller sådan noget på nogle etaper. Altså sådan, hvor det er egentlig okay, men han får ikke rigtig...
Han får ikke noget ud af det.
Mauro Schmidt havde jeg faktisk også haft større forhåbninger til. Og så til sidst Filippo Sana fra det her... Bardiani-hold, som var ham, de havde troet skulle køre klassement. Også en mand, som blev treer i Tour de l'Avenir sidste år, og som var, altså, det er jo sådan en, så tænker man, okay, hvis du kan gøre det, så kan du også være klassementsmand i fremtiden, og han rammer altså rimelig groft forbi og kører et sådan pænt anonymt Giro d'Italia i sidste ende. Så.
Men så lad os holde fast i det med klassementet, fordi hvordan ser vi dem? Altså, det er klart, at sådan en som Jai Hindley, han er naturligvis den helt store positive overraskelse. Hvem har ellers overrasket positivt?
Jeg synes jo, vi skal huske på, at når vi sidder og laver optakt til Giroen, der er ikke nogen, der tror overhovedet på, at Jai Hindley kan vinde Giro d'Italia.
Vi snakker om Kelderman, og så snakker vi sekundært om Bookman.
Sekundært, ikke? På det hold. og det, jamen altså, og netop, man snakker Kelderman, og han blev, hvad var det, han blev godt placeret i turen, så blev han 5'er i turen sidste år, sådan noget, og hvem har niveauet? Og så snakker vi selvfølgelig Jai Hindley, men det var jo den der mærkelige Giro, hvor der ikke rigtig var nogen med.
Så
hvorfor?
Ja, men hvor han jo ført, Jai Hindley, ikke?
Inden sidste enkelt start, der var han lige op, og fordi at var det Kelderman, der tabte føretrøjen, var det sådan det var? Og så han lå på samme tid som Gegan Hart, da de gik ind til sidste, så det var sådan noget på millisekunderne.
Men udover det, så blev Jan Hirt jo lige pludselig klassementsrytter for Intermarché, da Porto Vivo, han styrtede på sin skæve albue. Og så synes jeg, Vincenzo Nibali, altså på et tidspunkt, der tror jeg, var inde og spille på ham i top 3, fordi jeg tænkte, det gør han jo. Ja. De første bjergetapper der så virkelig godt ud, og super, han lige får sådan en god placering her til sidst. Negativt har vi været lidt inde på, Tom Dumoulin, Miguel Angel Lopez, Ciccone, altså som klassementsmand. Igen. Altså,
du kan ikke være skuffet, for du har jo kaldt den. Du har jo kaldt
men det er jo stadigvæk, det er jo mere en skuffelse over, at de så bliver ved med at bruge ham som klassementsmand, og ikke bare fra start siger, vi kører uden klassement, eller finder en anden, eller whatever. Kører for Bauke, eller hvad ved jeg. Og så Hugh Carthy. Det overrasker mig lidt, at han ikke kunne sidde med klassementsmæssigt, men var nødt til at sadle om og lave en Ciccone og begynde at gå efter etapesejr.
Ja, jeg tror generelt, at jeg er sgu ret enig. Altså, Hugh Carthy får jo via et par udbrud, får han jo kørt sig ind i en top 10, altså, og det, der havde jeg sgu nok håbet lidt mere fra ham, som tidligere er blevet nummer 3 i Vueltaen, og så blev han 8'er i Giroen sidste år, men var på en måske en lidt anden måde. Han var virkelig skuffet over. Nibali er selvfølgelig meget positiv over, at han alligevel kan få hævet det ud i sin sidste sæson som professionel, og skal jo også køre Vueltaen og Lombardiet rundt i hvert fald som højdepunkterne i efteråret, og glæder mig faktisk til at se ham i Vueltaen, fordi at der er godt nok lang vej op til Carapaz og Jai Hindley. Han er jo cirka 8, ender sikkert det samme.
Altså en enkelt start, der er han 6 minutter efter de 3 forrest, ikke?
Ja. Ja, det er lidt for meget i forhold til, kan man sige, at han måske også skal tage en podie i Vueltaen, men jeg vil sige, han viser bare et højt niveau, og nu er det selvfølgelig hans hjemland, Giroen, men det siger bare noget om, at han er ikke helt færdig. Altså, han har stadig et rigtig højt niveau.
Og fedt, at nu har han meldt ud, at han går på pension. Altså, det er jo fedt, at det ikke er sådan en, som bare falder fuldstændig igennem og ender som nummer 125 eller udgår, fordi det ikke går godt. Han bliver altså nummer 4.
Ja, det er det. Altså, jeg tror nu, der har også været lidt snak omkring, fortsætter han nu, og Vinokurov, han havde også været ude at sige, det kunne være, altså hvis han tog en sæson mere og sådan noget. Men han sagde, efter Marmolata-stigningen, så sagde han, efter det her, det har fået nok af.
Altså,
ja, det gider jeg ikke. Så det bliver hans sidste sæson, det er helt sikkert. Men ja, udover det, jeg synes, jeg er meget enig med Kim, Superman Lopez, sjovt med ham, fordi at han havde inden Giroen, havde de sagt, at han var i top, top form. Altså han var klar, og det var klassement og hele lortet. Og altså, så udgår han jo med en hofteskade. Altså sådan.
Jamen det er også det, og jeg kan huske, tidligt, vi nævnte altså, også det der med, at da de skriver om det der, så siger de, vi må lige høre vores lægestab, hvad der er galt. Ja. Hvis han havde en hofteskade, så var lægestaben vel orienteret om det. Fordi det er jo ikke på den etape, han udgår, han får hofteskaden.
Nej,
så det virker, som om de igen ikke aner, hvad fanden i helvede, der sker
det,
med
det, det virker meget mærkeligt, men det, som jeg også synes, der virker pænt mærkeligt, eller lidt trist i Superman Lopez' historie, det er, at det er hans det tredje Grand Tour i streg, han udgår. Og hvis man lige tager de seneste 5 med, så har han udgået 4 af dem. Der har selvfølgelig også været noget styrt og noget halløj involveret i det. Men ja, det viser bare, at det er en mand, der har været på podiet i både Giroen og Vueltaen i 2018, men er bare ikke rigtig blød til noget siden. Så ja, det er lidt ærgerligt med ham.
Traditionen tro trækker vi lod om en Velropa Cup i hver udsendelse, og det fortsætter vi naturligvis med her gennem 2022. Og nu er Giroen forbi, så derfor så trækker vi allerede på onsdag lod om den første af 3 super fede bøger, nemlig fotobogen fra fotograf Niels Meilvang, der har dokumenteret Tour de France gennem 20 år med sine helt utrolige evne til at fange de helt rigtige motiver med et kamera. Det er noget nær den perfekte coffee table book for alle cykelfans. Vil du deltage i lodtrækningen om den første af de her 3 bøger, så skal du gå ind og støtte os, og det gør du altså inde på tier.dk. Så er du også med i lodtrækningen om en kop, og beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så er du altså med i vores lodtrækninger. Stefan, ingen bog i dag, til gengæld en kop. Hvem er vinderen?
Vi skal have en kop på banen. Jamen, vinderen den her gang har været med siden oktober 2020, ja, og har lagt en 5'er.
Fedt.
Og det har altså båret frugt den her gang. Vinderen hedder Hans Pårup.
Fedt. Jamen, ja. Hans, tusind tak, fordi du har støttet i lang tid, og tillykke med din nye kop. Husk, at vi jo for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5'er du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. 1 lod var altså nok for Hans, så kæmpe stort tillykke med din kop, og igen mange tak for støtten, både til dig og til alle jer, der har støttet gennem længere tid, eller er ny på tiervognen. Vi skal videre, og det skal vi med Tour of Norway, som sluttede i dag. Løbet blev kørt over 6 etaper fra tirsdag og så til og med i dag søndag, og indeholdt en enkelt reel bjergetappe, og så ellers en masse kuperet terræn. Og jeg ved ikke, at det var nærmest, det er ikke overraskende, at Remco Evenepoel vinder og kan trække sig sejrsrigt ud, men jeg er lidt imponeret og overrasket over, hvor suveræn han gjorde det.
Ja, jeg synes, han viste sig at være skræmmende stærk i Tour of Norway. Altså, han var jo også stor favorit, men altså, han vinder første, tredje og femte etape. Altså, specielt på tredje etape, hvor det var den her reelle bjergetappe, der kørte han altså sådan helt vildt sensationelt og sat alle til vægs, efter at Jay Vine, tror jeg, havde angrebet, og han havde siddet og ventet lidt.
Du snakkede noget om watt per kilo tidligere.
Ja, netop, og det var egentlig grunden til, at når man kigger på Remco Evenepoels præstation på det her bjerg, der kører han 6,5 watt per kilo i 30 minutter, og 6,85 i de sidste 15 minutter. Men bare lige for at tage den igen, i 30 minutter kører han 6,5 watt per kilo. Jai Hindley, han kører 6,5 watt per kilo i de sidste 20 minutter. Jeg ved godt, det er Giroen. Det er 20. etape versus 3. etape af Tour of Norway. Men det viser også bare noget af, at Remco han faktisk på den her stigning viser, at han faktisk kan køre rigtig, rigtig stærkt opad. Jeg tror ikke, der er nogen i tvivl om, at han er en lille herre, der kan træde rigtig mange watt. Men det er nu meget sjovt at se de sammenligninger. Så hvis Remco han formår at få lidt mere hår på brystet og kan holde ud i de her Grand Tours, så er der altså potentiale, fordi han har de kræfter og den vægt, der skal til at køre med i en Grand Tour. Så derfor synes jeg bare, det var lidt sjovt at kigge lidt på de watt per kilo, fordi jo, han kører væk fra Jay Vine og Tobias Johannessen og hvad de ellers hed. Men altså, det er jo ikke, kan man sige, det aller højeste niveau, men alle sammen på den stigning viser faktisk et rigtig højt niveau, og Remco Evenepoel bare helt sensationelt.
Og så må vi sige, at vi har talt om det et par gange, men Quickstep er i gang med at bygge ham op forfra. Altså efter han kom ind der som kæmpe talentet, styrter i Lombardiet, udgår af, var det
Giroen,
ikke? Så har de jo taget en helt anden approach, og nu vinder han igen her, og gør det suverænt, og begynder jo at ligne noget af det der, man havde forventet, han skulle komme med.
Ja, og jeg synes, der er spændende nu, det er, at vi vidste godt, at han var god, og han har taget en hel masse sejre og vist, at han er bare verdensklasse, men altså den opbygning, han har nu frem til Vueltaen senere i år, det synes jeg bliver spændende, fordi vi ved, at han er på højt niveau, og han kommer til at vinde nogle flere sejre i år, tror jeg, men altså Vueltaen i år, det bliver ligesom ikke afgørende for ham, men altså forhåbentlig får vi at se en mand, der kan gennemføre en Grand Tour og vise, hvad kan han så reelt set? Skal vi regne ham som en klassementsmand i de store Grand Tours, eller skal vi ikke? Altså det tror jeg, Vueltaen, hvis han i hvert fald kommer igennem, kan blive et svar på.
Vi har set ham have lidt problemer på de helt store stigninger, og når bjergene bliver længere end bare lige 5-6 kilometer, så er det klart, at det er en kæmpe test for ham med Vueltaen til den tid, men jo også fedt at se den måde Quickstep ligesom har valgt at genopbygge ham og se, hvad det ender med. Remco, selvfølgelig, kæmpe talent, ungdommeligt talent, men der var andre unge ryttere her også, Stefan, som du lagde mærke til.
Ja, altså nummer to i løbet, Jay Vine, som måske ikke er en ung rytter, men altså, som er den her 26-årige bjergrytter, som vandt en kontrakt hos Alpecin Fenix-holdet via en Swift-konkurrence simpelthen. Så han får altså vist, at han også er i stand til at køre cykelløb, når det er ude på landevejene. Men udover det, så synes jeg, Tobias Johannessen, den 22-årige store talent, som vandt Tour de l'Avenir sidste år, ungdomstour de France der, han får også vist, at han også kan køre med i nogle af de større løb, og blandt andet viser en fantastisk evne til at spurte, når de nærmer sig stregen. Han var altså rimelig hurtig, blandt andet på femte etape, hvor han også blander sig i en spurt med Ethan Hayter og Mike Tønnesen og andre spurtstærke herrer. Så der tror jeg bestemt for ham at se, kunne godt lægge nogle sejre ud i fremtiden, når det bliver bjergrytter kopieret. Udover det, så var der den 21-årige australier, Luke Plapp, som også imponerede rigtig meget. Og så sidst, men ikke mindst, er der en rytter fra Bora, som hedder Chian Utebrooks, som også er 19 år gammel. Altså, han var junior sidste år og har nogle store resultater på juniorscenen, men jeg synes bare, det er imponerende, at en mand som ham alligevel også kan blande sig i nogle af de hårde finaler, bare som 19 år. Det er ganske imponerende.
Sidst vi var her, der sad vi og håbede lidt på en dansk etapesejr på anden etape. Det lykkedes desværre ikke, og det lykkedes heller ikke at få en dansk etapesejr i Tour of Norway. Men vi havde et hav af danskere med, og så sent som i dag her på 6. etape, der var Mads Pedersen med i den afgørende spurt, men blev kun nummer 3.
Ja, altså det har ikke været et super Tour of Norway for Mads Pedersen, der nok var kommet op med forhåbninger om i hvert fald en sejr. Nogle af etaperne blev lidt for hårde til ham, og så kan man sige, så dummede han sig lidt på den anden etape, hvor at de kommer op over et ret langt, men kan man sige lidt fladere bjerg, og så bliver han altså skivet i sidevinden efterfølgende, da Ineos de sætter tryk på. Den var han ret ked af, tror jeg. Men jeg får desværre ikke sin sejr. Jeg synes, Kasper Askren, han så rigtig godt kørende ud, men han skulle selvfølgelig hjælpe Remco Evenepoel meget af vejen. Valgren var jeg måske lidt skuffet over. Vi så ikke så meget til ham, udover at han på en af etaperne var i udbrud med en holdkammerat, hvor det så holdkammeraten, der stak afsted, og Valgren han sad lidt og skulle bakke af. Men til gengæld så var jeg ret imponeret over Mads Würtz, der selvom han ikke rigtig får et resultat med hjem, så sad han bare rigtig solidt fremme i alle grupper og i terræn, hvor at man normalt ikke ser ham, så han ser ud til at være i rigtig, rigtig god form og tror, at han kommer til at lave nogle resultater efterfølgende her. Og ja, til sidst så vil jeg også bare nævne Jonas Gregaard, der kører for Uno X, som jo kom hjem fra Astana efter et længere ophold. Han formår alligevel at blive, jeg tror han blev nummer 11 i klassementet samlet, og det på trods af, at han også skulle hjælpe sin holdkammerat Tobias Johannesen.
Lige nøjagtigt, dermed så bedste dansker. Han var 3,5 minut efter Remco Evenepoel, som altså vinder Tour of Norway, og det gør han foran Jabe Wein og så med Luke Plapp på tredjepladsen.
Vil Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Odset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Og så er enkeltstarten i Verona 21. etape netop slut. Vinder blev Matteo Sobrero fra Italien foran Timen Arensmann, og så med Mathieu van der Poel på tredjepladsen. Han slutter altså en fornem Giro d'Italia af med en tredjeplads her på enkeltstarten. Magnus Kort blev nummer 7, så også en flot afslutning på Giroen for Magnus. Han var 1.18 efter Sobrero. Og det giver jo altså den stilling samlet, at Jai Hindley vinder Giro d'Italia. Det gør han foran Richard Carapaz, og så med Mikkel Landa på tredjepladsen kører den forfærdelig. Enkelt start i øvrigt Mikkel Landa, men holder sig fast i sin tredjeplads. Havde en god buffer ned til Vincenzo Nibali, der blev nummer 4. Hele 9.02, altså 9 minutter og 2 sekunder efter Jai Hindley, men 6 minutter efter Mikkel Landa på tredjepladsen. Og så var Pello Bilbao lige ved at presse på for at skulle overhale Vincenzo Nibali, men Nibali holdt ham altså bag sig 12 sekunder mellem de to, så Pello Bilbao bliver femmer. Og så en af de helt store overraskelser selvfølgelig, Jan Hirt fra Tjekkiet ind i top 10 bliver sekser. Juan Pedro Lopez holder fast i sin samlede 10. plads, så en god kæmpe.
Du glemmer jo Bauke, han bliver 4 i dag.
Jeg nævnte ikke, at Bauke han bliver 4 på
men igen, vi snakkede hollænder jo, at de bliver 2-3-4 på den sidste enkeltstart. Det har været sådan lidt, jeg synes, det har været ret hollandsk, ikke klassementet, men sådan etappemæssigt.
Alejandro Valverde falder lige aktivt uden for top 10. Så,
det er skuffende.
Ja, det er lidt skuffende. Han bliver nummer 11, Alejandro Valverde, så trods alt godkendte de to gamle mænd, ikke Nibali 4 og Valverde 11. Men lad os lige tage fat i Jai Hindley. Nu vi taler om rytter, vi har talt om positive overraskelser, negative overraskelser. En fyr som Jai Hindley, som kommer ind nu og vinder den her Giro d'Italia på den måde, han gør, kører en helt godkendt enkeltstart til sidst. Er det en rytter, vi skal til at tage seriøst, også i forhold til andre store etabløber, der tænker, selvfølgelig på sådan noget som Tour de France?
Ja, selvfølgelig skal, altså, det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Nu har han både podieplads og vundet en Giro inden for 3 år, eller 2 år, eller hvordan man nu tæller det. Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg har stadig
sådan.
Jeg ved godt, han kører en god enkelt eller en udmærket enkeltstart i dag, eller han kører en god enkeltstart i dag. Der er en lille bak på os stadigvæk, ikke? Så jeg ved det sgu ikke. Jeg har sådan lidt, jeg er sådan lidt forbeholden stadigvæk, og jeg ved egentlig ikke hvorfor.
Nej, altså jeg synes i og med at han slår Carapaz og Mikkel Landa, så ja. Så har jeg sådan, så bliver man sgu nødt til at
så det ikke
at
helt ringe.
Seriøst. Altså, fordi at,
selvfølgelig.
Han blev toer i den der, var det corona-udgaven, eller hvad fanden var det, af Giroen, hvor at, Gagan Hart, han vinder foran, Kelderman, han var også tæt på, og sådan noget. Der var sådan lidt en B-rytternes
Jamen, det er meget sjovt, vi sidder og ser sidste etape for Norge. Altså, Gagan Hart sidder og kører lead-out for Ethan Hader i Tour of Norway, mens Jai Hindley, han sidder og vinder Giroen. Ja. Altså, der kan man se de to på to år, hvor det er gået hen for dem, ikke?
Ja, i hvert fald en vanvittig udvikling fra Jai Hindley, som jeg tror, altså, nu kan man sige, det er ikke kun en enlig svale i klassements mæssig forstand, men altså, ja, altså er stadig 26 år, så en pæn alder for mere, en, der skal ud.
I dit spørgsmål, tænker jeg, Elming, der ligger måske, altså det du siger mellem linjerne er jo, kan han køre op med Pogacar, Roglic og sådan nogen? Den har jeg stadigvæk lidt svært ved at se, måske.
Ja, det tror jeg også, men til gengæld, altså, også de watt per kilo, han producerer, der er han ikke langt fra altså at være med på det høje niveau, som Pogacar og Roglic har vist tidligere. Så altså, hvis man kun kigger på data, så er han faktisk ikke langt fra. Så er der spørgsmål om alle mulige andre ting.
Men, vanvittigt imponerende. Han tog fandme fusen på mig i hvert fald.
Flot. Jai Hindley, der altså vinder Giroen samlet anno 2020. Odset for Danske Spil er med som partner igen på Veluropa Podcast, og du kan hver uge finde de klassiske Veluropa Specials på odset.dk, Stefans Staltip, Plessners Podie og Veluropas vinder. Og så gennem hele juni og Tour de France, der kan du spille med i Odset-quizzen og vinde 200 kroner til din blå konto på odset.dk. Du får 5 udsagn og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de 5 udsagn, der går hjem. Du finder konkurrencen løbende på vores Facebook-side, facebook.com/Veluropa. Der kommer en odds-quiz senere på ugen, så hold øje med den på vores Facebook-side. Der er kun 3 krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Odds for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. På onsdag, der gik vi frem mod det første Tour de France opvarmningsløb, der jo er Critérium du Dauphiné, der så senere overlappes af det andet opvarmningsløb, Schweiz rundt. Men inden vi kommer så langt, så kan vi jo her på bagkanten årets første Grand Tour Giro d'Italia passende begynde med at vende blikket mod det store højdepunkt for de fleste danske cykelfans, nemlig Tour de France, der jo altså starter i Danmark, og det er der faktisk godt, der er faktisk under en måned til nu, er der ikke det? Hvad dato har vi i dag?
Vi har ikke den 1. juni.
Nej, det har vi ikke sagt, at vi er kommet. Nej, det er, hvad det er, jeg tjekker lige.
I slutningen af maj.
29. maj. Ja, jeg er lidt forvirret her. Der er en måned og 2 dage, for at være helt præcis. Faktisk i dag om en måned, der er der jo præsentation af rytterne inde i Tivoli, som også bliver lidt af skue. De skal cykle omkring 1,5 kilometer, rytterne, og så stopper de uden for Tivoli, og så bliver de så præsenteret holdene et efter et, naturligvis, som man plejer. Det er altså den 29. juni i København, om det foregår. Men Richard Carapaz var en helt stor forhåndsfavorit i Giro d'Italia. Outsideren, Jai Hindley, som vi talte om, fik skovlen under ham. Kan vi komme til at opleve noget lignende i Tour de France, eller er Tadej Pogacar bare for suveræn?
Altså, jeg tror, det kommer til at hænge utrolig meget på Jumbo Visma med Roglic og Vingegaard. Og stadigvæk, selvom de er delte kaptajner, så det virker stadigvæk lidt som om Roglic er sådan en lille smule første valg. Og jeg synes ikke rigtig, hverken han eller Vingegaard har haft sådan den helt optimale forberedelse. Wout van Aert er begyndt at tale, eller holdet er begyndt at tale om, at nu går de også efter den grønne trøje til van Aert, efter de har været på højdetræningslejr. Så der er sådan lidt sådan nogle signaler om, at de er begyndt at fiske lidt efter en plan B. Så jeg tror, det bliver svært. Men man selvfølgelig aldrig siger aldrig, men jeg tror, det bliver svært.
Har vi andre, som kunne blande sig, eller bliver det et rent slovensk opgør, hvis det bliver noget?
Vi har jo selvfølgelig Ineos, der kommer med Adam Yates. Som
Danny Martinez er jo den største favorit for dem, eller hvad skal man sige, i hvert fald, der bliver spillet på i øjeblikket. Og han er en virkelig god rytter, men jeg tror sgu, men alle får det svært mod Pogacar.
Hvad siger du om Pogacar, Stefan?
Jamen altså, han har jo bare været i særklassen den stærkeste klassementsrytter, og i det hele taget rytter, hvis også bare du kigger på i år, altså han har jo vundet altså meget af det, han stillede op i starten, UAE-tour, han vandt Strade Bianche, han vandt Tirreno Adriatico, så blev han nummer 5 i Milano Sanremo, og nummer 4 i Flandern Rundt, hvor han da også blev lukket. Så altså, sådan, der er ikke så meget at sætte en finger på lige med ham. Han har vist, at han kan køre, han kan køre på brosten, han kan køre i grus og opad og nedad. Så der er ikke så meget slinger i valsen. Altså, hvis man kigger på hans hold, så kan man måske godt imidlertid få fat i, eller sådan finde nogle svagheder, fordi at han kommer jo, altså den forventede startopstilling for dem er jo med et mega stærkt bjerghold. De mangler måske en vejkaptajn eller nogle rytter til fladbanen. Jeg tror kun, de har som udgangspunkt Brandon McNulty, som også kan køre på flad vej. Sidste år havde de blandt andet Mikkel Bjerg med, så en rytter som ham måske også, eller en mand som Matteo Trentin, kunne jeg godt forestille mig, at de kunne finde på at udtage, fordi at Når vi ser på holdet, de her etaper i Danmark, der kommer i hvert fald den ene Nyborg-etappen hen over Storebælt, der kommer til at være noget sidevind. De får en fed start i Frankrig med Dunkirk-etappen. hvor de kommer ud og kører langs kysten også, og så kommer de jo ind i den her Roubaix-etap på femte etap. Så hvis man kigger bare på starten af Tour de France, så er der nogle udfordringer, hvor at holdet specielt i det der i det flade terræn og i det der med at være et samlet stærkt hold, kan komme til at betyde noget. Og der kan jeg godt forestille mig, at sådan nogle rytter som Mark Hirschi, Rafał Majka, hvad de ellers hedder på UAE-holdet, at de kommer til at komme lidt til kort på de der hårde sidevindsbrostens sektioner. Så måske en lille svaghed på holdet sammenlignet med nogle af de andre, som altså nu ved vi bare, at Ineos plejer at være sindssygt godt struktureret, også når det bliver lidt udfordrende terræn.
Spændende med de etaper, ja. Du riser op i Frankrig, der er naturligvis også med Storebæltsetappen, som der er mange, der håber på, kan skabe lidt kaos, og så må vi se, om der er nogle af de andre hold, der udnytter det til at prøve at vinde lidt tid på Pogacar tidligt i turen her. Der er altså starter i København om en måned og et par dage. Sidste år, på den afsluttende enkeltstart i Tour de France, der havde vi 4 danskere i top 10. Vi havde Askren, der blev 2, vi havde Vingegaard, der blev 3, vi havde Bjerg, der blev 7, vi havde Magnus Kort, der blev 9. Så har vi andre gode enkeltstartsryttere. Jeg ved, Mads P. håber på at komme fra København med en gul trøje, eller i hvert fald fra Danmark med en gul trøje. Der er ham, der er også en Søren Krav. Hvor er vi henne? Der er jo en Filippo Ganna, som man er nødt til at tage betragtning her. Kan vi håbe på en gul trøje ud af København efter enkeltstarten, eller ud af Danmark?
Jeg tror, i København bliver det svært med Garner og Wout van Aert på startlisten. Der er det sådan næsten umuligt at få det. Altså, så skal der være hjemmebanefordel i hvert fald.
Men det er der
selvfølgelig.
Prøv at tænke på den enkeltstart, som Alaphilippe han kørte i Tour de France på et tidspunkt.
Ja, det er rigtigt.
Altså, hvor han blev båret frem af tilskuerne.
Hvis de skal slå ham, så kan det jo selvfølgelig være der, men den bliver svær. Jeg tror måske at tage en god enkeltstart med til de andre etaper kan måske blive en mulighed.
Ja, det ser jeg også som, altså udover at hvis Askren, Søren Krav eller Mads, de finder et eller andet fuldstændig vanvittigt, altså at få satset hele butikken, men udover det, så tror jeg, at der er større sandsynlighed for, at sådan en som Mads, kan han være inden for en, ja, de der 10-12 sekunder af vinderen, så ligger der altså nogle gode muligheder, måske ikke. Kan man sige, i det 2 sprinteretapper, formentlig i Danmark, der kommer efterfølgende, så kommer den her Dunkirk-etappe, som er lidt kuperet, der er noget vind, og så på Roubaix-etappen. Mm. Altså, hvis man kigger på favoritten, så er det nok stadig Wout van Aert. Altså, men Mads P. er jo så måske den, der ligger lige efter, i forhold til, hvem har de bedste evner på den samlede pakke af, hvad kan man sige, de første 5 etaper. Ja. Så jeg tror ikke, det er usandsynligt, at Mads han kan få en trøje, men ud af Danmark kan godt være, det bliver lidt svært.
Lars Bak, som vi havde hjemme for 14 dage siden, hvor han der på 10-årsdagen for hans etappesejr i Giroen, sagde jo faktisk det der med bonussekunderne. Mm-hmm. At hvis Mads han holder sig til på enkeltstarten, så kan han jo måske score nok bonussekunder på de 2 etaper i Danmark til at få den gule trøje.
Og det er jo 10-6-4, så kan man sige, en sejr på i Danmark, eller 2 podiepladser inden for de første par etaper, så kunne han godt være der, Mads, ikke? Så det er jo det, man skal håbe på, at han kan køre en stærk enkeltstart, og så få måske 2 podiepladser eller sådan noget lignende. Det, fordi det tror jeg også er muligt, altså Mads P. Med Jasper Stuyven, og så komme godt frem til finalerne med noget sidevind, eller den i Sønderborg, hvor den stiger lidt til sidst. Altså, det er ikke umuligt.
Vi har set i de detaljer, at der har været kamp om de andre trøjer, fordi det lyserøde ligesom var kørt. Det blev 3-horse race, men så var der jo hård kamp om de andre trøjer. Kun Baumann vinder jo den. Hvad farve har
blå,
han?
Blå.
Er den blå? Er den sådan
blå? Vingård.
Blå. Ja, det er rigtigt. Den blå bjergetrøje. Den har jo siddet på Pogacar. Han har jo mere eller mindre nappet alt, hvad der var af trøjer. Også fordi han stadigvæk er så ung, som han er. Så han har jo både den hvide trøje, og også den prikkede sidste år. Men sådan en som den prikkede, kunne man ikke godt se, at der blev lidt kamp om den i år i turen?
Jo, altså jeg har jo lagt mærke til, at Thibaut Pinot, som jo er vågnet op lidt igen her inden Giroen, han har nævnt, at det kunne måske være ret sjovt at køre efter den, hvilket han aldrig sådan rigtig har fået gjort. Og så, det er så min eget lille forslag, det er jo, at Romain Bardet, der ikke rigtig fik kørt nogen Giro-detaljer, han måske med fordel kunne stille op i turen, og så gentage 2019, hvor han vandt bjergetrøjen faktisk. Mm. For jeg tror ikke, han kommer til at køre klassement i turen. Ja, det ved vi jo ikke, men netop nu, hvor han udgår af Giroen, så er der noget friskhed i hvert fald der.
Men jeg håber, han kommer med. Altså, jeg synes, det var fedt at have Romain Bardet med i hvert fald.
Mm. Jeg vil sige, hvis man også bare lige kigger på sidste år, altså, der var ikke ret mange, der kørte efter trøjen. Wout Poels havde den noget af vejen. Michael Woods blandede sig også lidt i den konkurrence, men der var ikke så meget knald på på den prikket, synes jeg. Eller i hvert fald ikke af så mange stærke ryttere. Mm. Altså hvis vi snakker Pinot, Bardet, andre stærke typer som dem. Men altså der er også noget med pointsystemet og placeringerne af de bjerge, de skal over, som er meget sådan, kan man sige, samlet i den sidste halvdel. Og så og så med dobbelt point på mange af de høje eller afgørende stigninger. Der ligger det bare meget til, at det er ham, der kører stærkest i klassementet også, der kommer til at støvsuge rigtig mange af det der, fordi at alternativet er, at der skal være nogle kæmpe store udbrud, der kører hjem, som for eksempel i Giroen. Det tror jeg dog ikke kommer til at ske, også når du kigger på et hold som UAE, som kommer med den helt store bjergpakke. Mm. De kommer jo også for at dominere i bjergene, tror jeg, og med Jumbo Visma, som også er et stærkt bjerghold. Altså, jeg tror, der er lidt for meget kvalitet i bjergene i Tour de France til, at et store udbud kan få lov at holde hjem, og derfor så tror jeg også, at kan man sige, klassementsrytterne kan blive lidt grådige i kampen om pointtrøjen. Nej, undskyld, den prikker.
Ja, om bjergtrøjen. Lad os lige lynhurtigt gennemgå de forskellige trøjer, der blev vundet i Giro d'Italia. Nu har altså Jai Hindley selvfølgelig den samlede vinder. Pointkonkurrencen blev vundet af Arnaud Démare. 3 etappesejre til ham undervejs. Bjergtrøjen, altså Koen Baumann foran, klart i øvrigt foran Giulio Ciccone. Ungdomstrøjen endte jo på Juan Pedro Lopez, så altså han gik fra lyserødt til hvidt, men altså sikke en Giro. Han har kørt den unge trik, sikke Fredrytter. Og ved I, hvem der vandt hold konkurrencen?
Bahrein.
Det gjorde Bahrein.
Bahrein.
Victorious som hold i holdkonkurrencen. Foran, hvor han skruer så faktisk kun med Ineos på fjerdepladsen, eller på tredjepladsen. Og så vil jeg lige sige, fjerdepladsen i holdkonkurrencen.
Intermarché.
Monti, Gobert, Materieux, for at sige det helt præcis. Eller Materieux hedder det vist. Det er altså imponerende, må man bare lige sige, den Giro, de har kørt. Du kan finde Tour de France på Odset. Og gå ind og se, hvad der er spændende ting, og smide lidt mønt på der, og også spille på naturligvis, hvem der vinder turen, og de respektive trøjer, og det finder vi ud af, hvem der vinder de her forskellige trøjer til sommer, men nu skal vi have fundet ud af, hvem der vinder i quizzen, fordi vi skal have svaret på quizzen, der er jo en last man standing. Vi er nu på 16 forskellige nationer, der har vundet Giro d'Italia. Den seneste er Australien. Hvem er de andre 15? Kim, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Stefan svare først?
Det ved jeg faktisk ikke. Vil du svare først? Hvad vil du helst?
Jeg svarer bare først.
Vil du svare først?
Jeg svarer bare
Så tager du bare først.
Godt, ja.
Jeg starter med Spanien.
Spanien er korrekt.
Spanien er
de har
korrekt.
De har faktisk kun vundet 4, alt i alt.
Ja.
Den tager jeg lige væk.
Så tager jeg Belgien væk.
Belgien har vundet 7.
Så plukker jeg på Frankrig.
Frankrig har vundet 6.
Gad vide, om ikke Italien også har været med.
Prøv at høre, nu nævnte jeg lige, Belgien har vundet 6, Frankrig, eller 7, Belgien, Frankrig har vundet 6, Spanien har vundet 4, Italien har vundet 69.
Jamen så fjerner jeg Ecuador.
Ecuador. Selvfølgelig med Carapaz.
Så tager jeg sgu Holland ud.
Ja, de har faktisk kun vundet en enkelt.
Nå, det var da kun Tom Dumoulin.
Ja, præcis.
Så tager jeg Storbritannien væk.
De har vundet et par stykker, de har vundet 2 for helt præcis.
Ja. Så tager jeg Colombia væk.
Du er god i de der. En. Colombia har vundet...
Nej, er du?
Jamen, er han den eneste, der har vundet, eller hvem har vundet med?
De har
vundet
2. Nå, Egan har vist også vundet.
Ja, det er rigtigt.
Der er nogen fra Schweiz, der også har vundet.
Det er korrekt. De ligger med 3.
Så tager jeg Rusland ud.
Hvem har vundet der?
Basin.
Blandt andet.
Tonkov.
De har vundet 3.
Basin, Tonkov og...
Basin vel igen.
Sikkert.
Så,
ja. Jeg er Schweiz Rominger for fanden. Det er ikke. Nå.
Så tager jeg Canada væk.
Canada? Var god, Stefan.
Det er Hesjedal.
Right. Gud, ham havde jeg sgu da glemt. Ham havde jeg slet ikke. Ja,
det plejer altid at være din.
Nå, så tager jeg USA væk.
Hvem siger du?
USA.
Yes. Hvem har vundet der?
Chris Horner.
Og
Andy Hampson måske også.
Nej, jeg tror, de har kun én, så det er Chris Horner.
Andy Hampson.
Så, men
var han egentlig
var han 40 år, da han vandt?
Ja. Nå, Nu har jeg ikke, nu har jeg ikke ret mange tilbage.
Der resterer tre.
Åh, oh, gud.
Jeg tager Tyskland ud.
Og dermed så taber du faktisk.
Nej.
Fordi de sidste tre, det er. Kim, vil du komme med et par bud?
Sverige.
Sverige har vundet.
Sverige? What?
Gösta Pettersson.
Gösta Pettersson.
Og det vidste jeg faktisk ikke.
Og det var faktisk lidt norsk, det jeg fik sagt der, tror jeg.
Ja, men tror du,
hvor... Hvis jeg skal gætte på... Hvis jeg skal, fordi det var... Nu er jeg også ved at være løbet tør.
Irland selvfølgelig, Stephen Rhodes.
Jeg skulle have taget den.
Ja, og så den sidste.
Luxembourg.
Lillebitland, lige nok til. Luxembourg. Så. Nå, men hey, der var et point til Kim. You're back in the game.
Og dermed... Det her, det er jo en rigtig Kim-quiz. Det vidste du også godt.
Jeg ved ikke,
når du er ved, når du ved at indhente mig, så får jeg gode muligheder.
Hver gang er det sådan, at han taber, så nu er det Kim. Nå, anyway, der var et point til Kim. Så kan det godt være, at det var en rigtig Kim.
Du fik endda lov at starte.
Fører nu 11-9 i quizzen. Der er mere quiz allerede på onsdag, hvor vi er tilbage, og der kigger vi altså som sagt frem mod opvarmningsløbet til Tour de France. Kriterium du Dauphiné. Og hvis du vil vinde den her lækre Tour de France fotobog, eller en Europa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk, og så må du meget gerne lige gå ind også og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, så kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa Stefan 2000 finder du på Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og naturligvis tak til vores partner HelloFresh og Otze. Støt dem. De støtter os. For sidste gang i år. Arrivederci.